Tämä on ilmoitettu ruisiltana tämä tilaisuus ja jotkut läsnäolijoista tietävät, mitä se ruis sanana tarkoittaa. Itse olen pitänyt ruisiltoja tuolla Kokemäellä ja Harjavallassa ja niissä me olemme sitten lähteneet tuosta ajatuksesta Kolossalaiskirje 3.16. Sieltä olen ottanut tämän ruisillan teeman. Eli Kolossalaiskirje 3.16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja näistä sitten sanoista olen sitten poiminut noin 4 kirjainta, R-U-I-S. Ruis viittaa myöskin sellaiseen tukevaan leipälajiin, eli yhdessä me saamme rakentua Jumalan pyhänä papistona. Miksi sitten aikanaan käynnistin ruisiltoja? Huomasin seurakunnassa olevan sellaisen tarpeen sitten, joka edelleenkin on seurakunnissa, tarve vertaistukeen. Eli tapaan päivittäin ihmisiä, joita Luoja johdattaa yhteyteen ja itse en pysty heitä kuin jonkun matkaa auttamaan. Ja kun me olemme jokainen erilainen ihminen ja meillä jokaisella on erilainen elämän tausta ja me olemme erilaisia ihmisiä, niin tietyn ihmisen kohdalla Jumala voi toista ihmistä käyttää erinomaisemmin kuin toista, johtuen siitä, että hänessä on jotakin sellaista, mikä soveltuu tietyn ihmisen auttamiseen. Sitten havaitsin sellaisen asian, kun olen seurakunnassa koko ikäni ollut, melkein ihan lapsesta asti sitten katsellut näitä asioita ja seurannut Jumalan kansan vaellusta, niin seurakunta on sellainen ydin, jossa on hyvä olla, kun siinä pysytään, mutta sitten seurakunnan, eli ympärille muodostuu 2 kehää, ja kun ihmiset ovat siinä ytimessä, niin ihmiset sanovat kyllä Kristukselle ja kyllä seurakunnille, mutta kuinka ollakaan, kun me ollaan vain ihmisiä, niin sitten se jossain tilanteessa saattaa tulla, että joku meistä, joku osa Kristusta, eli tätä Kristuksen ruumista, niin hän vaan jostain syystä sanookin seurakunnalle ei. Ja hän edelleen sanoo Kristukselle kyllä, mutta näin tehdessään hän ajautuu siitä seurakunnan ytimestä sinne kehälle, josta on, se on niin kuin vaarallinen alue ja se on sitten niin kuin vanhimmat ovat muun muassa seurakunnassa sitä varten, että he havaitsevat tällaiset asiat, jos niitä tapahtuu, että joku sitten joutuu sellaiselle kehälle, että hän sanoo seurakunnalle ei, mutta Kristukselle edelleen kyllä. Jos hän saa kauan olla tuolla kehällä, niin sitten käy niin, että hän ajautuu vielä sinne ulommalle kehälle. Ja siellähän sitten, se on sitten erittäin vaikeasti ihminen palautettavissa seurakuntaan, kun hän sanoo sitten mahdollisesti myös Kristukselle ei. Ja nämä ruisillat on sellaisia, olen ajatellut, että näihin voi tulla, niihin voi tuoda, jos havaitsee, että joku on sitten ajautunut siitä ytimestä sinne ulommas ja on katkeroitunut, taikka sitten on täysin uskosta osaton ja hänen on helppo tulla. Näissä illoissa on ollut hyvin matala kynnys ja on pyritty sellaisen, että kaikki yhdessä, jos jotain kysytäänkin, niin minultakin, niin tapaan sitten kääntää sen, että mitenkäs te tähän vastaatte tähän kysymykseen. Että eihän minun tarvitse osata tähän vastata. Eli me voidaan yhdessä auttaa ihmisiä ihmisiä sitten Kristuksen tuntemiseen ja myöskin siinä, että he eivät ajaudu pois seurakunnasta. Onko teillä eväät mukana? Opin tämän Arturi Kukkulalta tämän, kun hän joskus sanoi, että hänellä on aina eväät mukana kokouksessa, että jos puhujalla sattuu olemaan huonot eväät, niin hän syö omiaan.
Hyvä oli, että Jukka muistutti.
Joo, että aina eväät mukaan. Että joo, teit viisaasti. Eli tänäänkin sitten, tässä jo aloiteltiin tuosta Pietarin kirjeestä, niin ajattelin, voitaisiin katsoa näitä kirjeitä. Mutta ennen sitä kysyn teiltä kysymyksen, että mitäs mieltä te olette sellaisesta ihmisestä, että kun tässä on aikaa kulunut, niin hän sitten oli uskossa, oikein väkevästi uskossa, mutta sitten hän joutui vaikeuksiin ja yllättävän tilanteen eteen ja hän olisi mahdollisesti joutunut vankilaan tai menettänyt henkensä, niin hän sitten kiisti kaiken ja halusi sitten kuitenkin joskus tulla myöhemmin mukaan toimintaan, niin kysyin tätä tänään muun muassa eräältä vanhemmalta mieheltä, että mitenkäs tällaiseen ihmiseen tulisi suhtautua. Niitä oli jo Rooman vainojen aikanakin siellä, kun oikein vedettiin tiukkaan tilanteeseen, niin toiset kielsivät sitten Kristuksen ja sitten kun vainot menivät ohitse, niin he halusivat sitten jälleen tulla seurakuntaan. Mitäs tämmöisen tilanteen ratkaiseminen tuntuisi, jos pitäisi käsitellä, suhtautua tämmöiseen ihmiseen, joka sitten on väkevästi uskossa ja sitten kun tulee kova paikka, niin hän niin kuin ilmari.
No esimerkki, ainakin Pietari kielsi Jeesuksen ja kuitenkin hänestä tuli oikein hyvä Jeesuksen seuraaja.
No sinä vastasit sen ihan, ajattelin kiertää vähän sitä, kiertää sitä asiaa, eli tänään puhutaan näistä Pietarin kirjeistä, eli miehestä, joka sitten siinä sitten on kaikkien tiedossa, minkälaisen teon hän teki. Hän kielsi Herransa kolmasti. En tunne sitä miestä. Ja itse olen ajatellut Pietaria ja se on herättänyt itsessäni sellaista armollisuutta sitten ihmisiä kohtaan, kun he sitten tekevät isojakin virheitä. Jumala on hyvinkin armollinen. Pietarin usko olisi todennäköisesti rauennut tyhjiin, aivan hän ajautui elämässään todella karille, mutta hän sitten selvisi siitä, koska Herra itse sanoi Pietarille, että jotta sinun uskosi ei raukeaisi tyhjiin, niin olen rukoillut Isää sinun puolestasi. Ja tätä hän tekee myöskin meidän puolestamme ja tässä ihan hiljattain pyysin Jeesusta Kristusta, että rukoile minun puolestani, että pyysin häntä esirukoukseen puolestani. Vielä ennen kuin mennään näihin Pietarin kirjeisiin, siellä on kaksi kirjettä säilynyt tähän kaanoniin, eli ensimmäisessä kirjeessä on 5 lukua ja sitten siinä jälkimmäisessä on 3 lukua. Mietitään kuitenkin tätä kirjeiden kirjoittajaa, eli Pietaria, langennut mies, kieltää mestarinsa. Otan täältä Luukas 22 ja 32. Eli tässä oli tämä Jeesuksen sanat Pietarille. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään, ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljeäsi. Jeesuksen suusta kuului ihanasti itse näen tässä, kuulen Jumalan äänen. Eli tunnistan Jumalan hyvin nopeana. Hän pystyy hyvin nopeasti käsittelemään asiat. Eli tässäkin yhteydessä Jeesus jo heti sanoo, Jumalan ääni tulee ja sanoo, että kun sinä kerran palajat. Jeesus Kristus jo tiesi, että Pietari palajaa. Ja sitten hän antaa miehelle ohjeen, vahvista veljesi. Uskon, että monesti sellainen ihminen, joka on elämässään ajautunut karille, hän pystyy olemaan armollisempi veljeen ja sisartaan kohtaan kuin sellainen, joka ei ole karilla käynyt. Jeesus sanoi, vahvista veljeäsi, kun kerran palajat. Sitten hän myöhemmin antaa tarkemmat ohjeet, mitenkä sitten se vahvistaminen tapahtuu. Ja hetken päästä me katsomme noista Pietarin kirjeistä, että mitenkä hän siinä sitten vahvistaa veljeä. Eli mennään tuonne Johannes 21 ja 15 ja siitä vähän eteenpäin. Eli tuossa oli Jeesuksen sanat Pietarille ja sitten myöhemmin. Eli Johannes 21 ja 15 eteenpäin. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Eli tällaisia hyvin nuoria yksilöitä, karitsa. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Eli kun sinä kerran palaajat, niin vahvista veljeäsi. Ja tämä sama mies sitten kirjoittaa täällä, kun mennään tänne kirjeiden puoleen tästä evankeliumeista eteenpäin, niin hän kirjoittaa siellä sitten kaksi kirjettä. Ne on sellaisia, kun yleensä siihen aikaan nämä, olen ymmärtänyt, että nämä kirjeet oli sellaisia kiertokirjeitä. Eli niitä luettiin sitten aina eri seurakunnissa ja ne levisivät sillä tavalla se sanoma, mikä niissä oli. Niin kuin tässä ensimmäisessäkin kirjeessä Pietari Jeesuksen Kristuksen apostoli valituille muukalaisille, eli jumalisille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Eli se lähti kiertämään se kirje. Eli näidenkin kirjeiden takia ja niiden kautta niin Pietari vahvistaa seurakuntia. Mutta se on sellainen ihmeellinen asia, kun on ajatellut näitä kirjeitä, niin nämä on kirjoittanut Pietari. Tai sitten hän on ne kirjoituttanut, mutta kuitenkin hän, ja hän näissä sanoo, kun näitä lukee, näitä kirjeitä, että se usko, mikä minullakin on ja teillä, niin se on yhtäläinen ja yhtä arvokas. Hän ei koroita itseään minnekään, hän on käynyt pohjalla. kirjeissä hän lähestyy näitä uskon veljejä ja sisaria hyvin armollisesti, mutta sävy on sellainen, että siitä niin kuin huokuu se, että hän on kohdannut elävän Jumalan, joka on hänen armahtanut. Eli nyt sitten haluaisin, että me kävisimme näitä kirjeitä. Tässä on kaksi kirjettä. Ensimmäisessä kirjeessä on 5 lukua ja toisessa on 3 lukua. Ja kun teillä on eväät mukana, niin ja olen sitten ottanut joku sen kopionkin tuossa näistä kirjeistä, niin voisimme näistä yhdessä sitten siitä, jokainen ottaa jonkun pienen osan siitä, tässä on nyt 5 lukua ensimmäisessä ja 3 lukua toisessa, niin eli ensimmäisessä Pietarin kirjeessä siinä puhutaan pappeudesta, siitä puhutaan jumalisuudesta ja sitten juu, pappeudesta pääsääntöisesti on entä ensimmäinen kirje ja toinen kirje. Siinä on sellainen meininki, että se osuu tänne meidän päiviimme. Siinä niin valmistellaan sellankaltaiseen tilanteeseen kuin oli Noan päivinä, mutta siinä sanotaan sellainen asia, jota ei vielä ole tapahtunut. Noa siinä mainitaan ja vedenpaisumus, mutta sitten siinä mainitaan, että tämä on talletettu tulelle. Vedenpaisumusta toki ei enää tule, mutta tulelle on kaikki talletettu. Eli tähän päivään on turha heilutella sateenkaarilippuja. Vedenpaisumusta ei tule, mutta tuli tulee kuluttamaan tämän kaiken. Ja se selviää tästä Pietarin kirjeen toisesta kirjeestä. Mitenkäs me sitten jaettaisiin tämä, tässä on väkeä paljon. Jos minä vaikka mietin sitä ja Paavo ja Anneli tulee tässä, niin te tuutte tähän, laulatte joku sen laulu ja mä mietin sillä aikaa, miten me jaetaan näitä ja tehdäänkö semmoinen.
Kiitoksia.
Tuossa mietin ja sain vähän tuossa neuvojakin tässä, miten tässä tulisi edetä, että teitä on ihan kiitettävästi läsnä, että minkäs aikaa me sitten sitä kahvia juodaan, onko siellä kova kiire, että
aamulla.
Jaa. Toki silloinkin, mutta lähdetään tästä menemään eteenpäin ja en tiedä teille, mitenkä tuttuja nämä Pietarin kirjeet on, niin mennään vaikka sillä tavalla, että saa ottaa siihen, teillä on eväät mukana, niin mennään tästä luku kerrallaan, niin jos teillä on siellä jotain merkitty sinne, ja tällaisia löydöksiä siihen lukuun, niin sitten haluaisin jonkun merkin saada, että haluatte sen jakaa sen löydöksenne. Ja sellaisia löydöksiä on lupaukset ja kehoitukset ja käskyt. Niitä on sitten helppo, kun joku sitten kyselee tuolla sitä pelastuksen perustaa, niin niitä on helppo sitten tarjota, kun on mistä tarjoaa. Itse en halua keskustella jumalattomien kanssa enkä jumalistenkaan kanssa. Käytän niin kuin aika raakasti vaan Jumalan sanaa. Silloin mä itse olen vahvoilla. Elikkä, ja hyväksyn sen sitten, jos joku pystyy näyttämään sitten, että se asia on toisin ja siinä tulee edetä toisin. Jos me lähdetään tästä menemään eteenpäin, avataan Pietarin ensimmäinen kirje. ensimmäinen kertokirje, jossa on nämä 5 lukua. Itse mielisin sillä tavalla, että tässä ensimmäisessä kirjeessä tässä puhutaan pappeudesta. Jokainen, jos johon ihmiseen on tullut Jumalan henki, niin ymmärrän, että sellainen ihminen on pappi. Hän on voideltu määrätyllä tavalla. Ja jokaiseen uskovaan, niin kuin Pietari siellä toteaa, että nyt eletään sellaisia aikoja, että Jumalan henki tulee kaiken lihan päälle. Vanhan liiton aikana Jumalan henki oli pääsääntöisesti 3 ryhmittymän yllä. Oli papit, profeetat ja kuninkaat, mutta me elämme etuoikeutetussa ajassa. Kuka tahansa, joka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen, hän tulee tähän ihmiseen ja hänestä tulee Jumalan pappi, tahtoi hän sitä tai ei. Eli tämä ensimmäinen kirje puhuu tästä pappeudesta. Ensimmäinen luku lähdetään siitä liikkeelle. Siinä Pietari onnittelee niitä, jotka ovat saaneet yhtä arvokkaan uskon osakseen kuin hän itsekin. Ja sitten hän sanoo sellaisia arvokkaita asioita siinä. Katsotaan, mitä mä olen tänne merkinnyt. Niin toi... Otetaan vaikka, siinä on näitä onnitteluja tässä alkuun tästä uskosta. Ja sitten siellä mainitaan, että Kristuksen henki se on ollut jo profeetoissa. Itse oikein iloitsin, kun tätäkin kohtaa katselin, mikä on tässä 11 jae. Eli profeetat ja heissä oleva Kristuksen henki, sama henki, joka johdatti Israelin kansan pois Egyptistä. Se oli Kristus siinä tulenpatsaassa ja sitten siinä toisessa patsaassa. Se oli Kristus, joka johdatti ja myöskin profeetoissa vaikutti sama henki. Ja meissä on sama henki, joka vaikutti Pietarissa. Otetaan tämä ensimmäinen Pietari 1:24-25. Mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti, ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Ja tämä Ruissillan teemana meillä oli, että meissä pitäisi lisääntyä ja vahvistua tämä Jumalan sana, joka on meissä sisäisesti. Ja Pietari sanoi, että se pysyy iankaikkisesti. Eli hän tarkoittaa, että meille on tullut toivo, koska Jeesus Kristus nousi ylös, niin samassa ylösnousemuksessa meillä on toivo häneen ja tähän pääsyyn Jumalan lepoon. Sitten tällainen kohta, ensimmäinen Pietari 1 ja siis 22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömän veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Katsoin tätäkin kohtaa ja mietin sitä, rakastanko minä teitä hartaasti. Tämä on itse asiassa käsky. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa. Eli lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja siinä voi puhdistaa itsensä veljesrakkauteen. Ja kun me tähän päästään, niin me ollaan sitten jo jumalisuudessa. Se ihminen, joka pystyy rakastamaan hartaasti sisartaan ja veljeen, eikä siinä valehtele. Hän on päässyt jo jumalisuuteen, mikä me löydetään tuosta toisen Pietarin kirjeen alussa, kun hän kertoo siinä, miten avuista päästään, niin kuin alkamalla päästään jumalisuuteen. Siinä on kärsivällisyyttä tullut välissä ja muutakin, mutta ja tämä on se asia, mikä tuo herätyksen euraan, kun me sitten pyydämme Jumalalta, anna meille eura, itse sitä jo pyysin, niin tässä on se kompastuskivi, se selviää tässä, kun mennään eteenpäin. Elikkä Jumala vaatii meiltä, että me rakastamme toisiamme. Se on ehto, jotta hän antaa voitelunsa ja voimansa. Se on ehto. Elikkä lähestytään Jumalaa niin, että hän lähestyy meitä. Ja me siinähän totuuden kuuliaisuudessa voimme puhdistaa sielumme vilpittömään hartaaseen sisar- ja veljesrakkauteen. Itse maistelin tätä harrasta rakastamista ja mietin sitten veljen ja sisarien ja varsinkin niitä hankalimpia. Kun minun pitäisi rakastaa vielä vihamiestäkin. Mutta olen saanut siitä Herralta ihan itseltään, Juli, hänen palvelijansa kautta, että hän hyväksyy sen anteeksiannon, jota olen sitten vihamiehen kohtaan antanut, että se on kunnossa. Tuleeko teille, kun te silmäilette niitä omia eväitä siellä, niin tästä ensimmäisestä luvusta joku, tai onko sinne merkitty joku helmi?
Me ollaan merkitty toiseen jakeeseen, siinä kolmipesuus. Tässä toisessa jakeessa. Isä Jumala hengillään, eli kun Jeesus Kristus.
Joo, ja sitten se jatkuu siinä ihanasti. Tätä mä itsekin olen sitten pyytänyt, kun tämä veren vihmonta, mikä on tässä jakeessa, sitä mä pyydän Jumalalta jatkuvasti, että se on se minun lähteeni. Kun lähdetään uskonelämään alkuun, niin mennään kasteelle ja se on puhtaan oman tunnon pyytämistä. Mutta sitten sen jälkeen, kun sinne kasteelle ei sitten mennä uudestaan, kun sitten sinne mennään ja pyydetään saada puhdas omaa tuntoa, niin sen jälkeen sitten toimii tämä jää, mistä Paavo sanoi, että tämä kolminaisuus mainitaan ja hänen verellänsä viimottamiksi. Entäs sitten? Onko muita helmiä? Paavo oli löytänyt kolminaisuuden tästä. Kaikki on niin hiljaa. Usein se helmi on merkitty sinne jollain merkillä. Amen. Se on sitä, ja tässä erään sisaren kanssa olen juuri tästä jakeesta, mistä Herra mainitsi, niin olen keskusteltu, tai hän on sitä sanonut, ja tässä hän on sitten kiinnittänyt huomioon tähän tämä sisar, tähän sielujen pelastus, että me saatamme ajatella, kunhan minä nyt juuri ja juuri pelastun, niin käykö niille muille sitten kuinka tahansa. Mutta se toki on sillä tavalla, että me viemme sitten mukanamme sinne, kyllä sinne uskon päämäärään muitakin. Että se on Jumalan tahto, että me asioimme sillä määrällä, mitä hän sitten antaa meille itse kullekin tätä leiviskää, sanotaanko niin, että me asioidaan sillä ja viedään sinne sitten sielut, että sielut pelastuu. Aamen, tämä oli oikein hyvä. Itsekin sinne tavoittelen. En ole itsekään sitä vielä saavuttanut, niin kuin entinen mieskään sanoi, että hän ei vielä ole sitä saavuttanut. Mutta se on päämäärä. Mennäänkö sitten toiseen lukuun? Siinä sitten tulee vastaan tämä pyhä papisto. Elikkä siinä kerrotaan, miten sitten pyhitytään. Siinä kehoitetaan alamaisuuteen, siinä on yhteiskuntaa ja kohtaan, ja sinne myöskin on kärsimyksiä, mitkä liittyy tähän pappeuteen. Pappi joutuu kärsimään ja Itselleni keräs armeijan majuri joskus sanoi, että johtaja menee ja ottaa ensiksi turpiinsa. Ja se on myöskin sitten tehtävä niille, jotka johtavat seurakuntaa. He joutuvat kärsimään ja he joutuvat sitten puolustamaan ja auttamaan sitten niitä, jotka ovat heidän osakseen tulleet. Tästä luvusta itselleni on jäänyt tämä pyhä papisto voimakkaasti mieleen, mikä mainitaan tuossa 9. jakkeessa. Mutta te olette valittu suku kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Ja sitten tämä papisto mainitaan myöskin siellä 5. jakeessa, sanotaan, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Nyt kun mä katselen teitä, kun istutte täällä, ja, niin se liha, mikä teissä on, ja se olemus, niin jokaisen teidän olemus itsensä, se on Kristuksen niin kuin, hänen lihansa, ja mitä te kärsitte tai koette iloa, niin hän kokee sen ja kärsii. Se on aika hieno tunne, kun sitten jokainen kun voi nostaa sitä kättää, niin jos Kristuksen henki on sinussa, niin se käsi, jota nostat, niin se on hänen. Eli me olemme siltä puolen, muodostamme yhden ruumiin, eli jokaisen liha, jossa Jeesuksen Kristuksen henki on, on osa hänen olemusta, maanpäällistä olemusta. Ja kun katsoo näitä Pietarin kirjeitä, niin hän olettaa, että minunkin käteni ja jalkani olisivat vanhurskauden aseita, että minunkin suuni olisi hänen suunsa. Ja minunkin tekoni olisivat hänen tekojaan. Onko teillä sitten siellä mitään löydöksiä? Ilmarilla on.
Minä voisin kuulla, kun avataan hiukan niitä hengellisiä uhreja. Sinä kyllä tuossa sivusikin puheessasi, mutta että minkäkin näkemystä siitä, että hengellisistä uhreja.
Mitä te sanotte tähän hengellisiin uhreihin? Mitä ne on? Esimerkiksi voin itse aloittaa sillä tavalla, että sellainenkin, kun Ilmari aamulla sitten illalla ja yöllä hän kiittelee Jumalaansa, kun hänen suustaan tulee sitä kiitosta, niin se on sitten suloinen uhri Herralle. Mitä te sanotte tähän? Ilmari asetti teille kysymyksen. Joo. Mitäs muuta me voidaan uhrata? Suu on sellainen väri. Mitä? Joo. Juu, niin siellä mainitaan sitten, että se on järjellinen Jumalan palvelus antaa se koko ruumi sitten elävänä uhrina Jeesukselle Kristukselle.
Se sanoo, mitä se sitten on, että se justiin, se sanotaan, että se tapahtuu, että käytte katsomassa sairaita ja vaikutuksia ja toimitaan se toisten hyväksi.
Amen. Niin se menee. Elikkä sitten kun me ollaan annettu ruumiimme elävänä uhrina Jeesukselle Kristukselle ja hän alkaa tekemään niitä tekoja, niin uskon, että se on sellaista sopivaa sitten, mihin hän mielistyy. Hän varmasti mielistyy, jos me käydään katsomassa vanhuksia, autetaan sellaista, joka on kaatunut tuonne kadulle, ja ihan henkilöön katsomatta niin armahdetaan lähimmäistä, niin hän varmasti mielistyy siihen. Itsekin olen rukoillut Jeesusta Kristusta ja Isää hänen nimessään ja olen havainnut sen, että hän vastaa niihin rukouksiin, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Ja niiden toisten rukousten kanssa saa sitten tahia ja ihmetellä ja sitten palauttaa mieleen, mitä Kenneth Wittig joskus sanoi, että rukoilkaa sellaisia rukouksia, joihin Isä mielistyy. Että jos tuntuu, että ei vastausta tule, niin alkaakaa rukoille sellaisia rukouksia, että hän mielistyy niihin, että oli hänen ohjeensa.
Tässä on just tässä toisessa lukussa, kun tämä kyllä se alkaa pankaasti pois kaikki ja sitten ja kulkaa hänen tykönsä ja rampua. Tämä on just tällä lailla se, että on asioita, niin puhutaan vaikka Jumalan koko sota-asusta, kun siellä kehotetaan, että tukekaa päälle. Niin, no se on niin kuin semmoista, että haluaa osallistua, ottaa vastaan, laittaa pois. Mutta enhän mä omassa voimassa kykene, vaan mä tarvitsen siihen Jumalan voiman, niin tässä tuleekin. Tässä toisen lukun neljäs jäi oikeastaan siinä, kun sanotaan, että tulkaa hänen tykönsä siellä. Pannaan pois väärät asiat ja otetaan oikeita asioita vastaan. Jeesuksen, Kristuksen tykönä, ei väkisin ja lainalaisesti, mutta että on haluttu ja osallistua siihen ottaa vastaan, vaikka se sotaa esimerkiksi.
Joo, se on ihan välttämätön asu sitten ainakin lähetyskentillä ja sitten ihan, jotka haluaa tehdä jotain Kristuksen tahdon mukaisesti. Ja tässä sitten toteutuisi neljännessä jakeessa se, kun siinä on sellainen lainalaisuus, että jos me halutaan Jumalalta jotain saada, niin meidän on pakko lähestyä häntä. Kun hän sanoo, että lähestykää niin minua, niin minä lähestyn teitä. Eli tässä sekä tulkaa hänen tykönsä. Meidän on tultava hyvinkin heikkona. Ei tarvitse olla paljon voimia, kun hänen tykönsä tulee. Niin kuin se eräs nainenkin tuli ja kosketti hänen viittansa lievettä. Ja Jeesus sanoi, että voima lähti minusta. Hän lähestyi Jeesusta Kristusta ja parani. Mennään sitten tuohon kolmanteen lukuun.
Mä olisin kysynyt tuosta 19 jaetta. Armoahan se on, jos joku omassa tunnossaan Jumalan sidottuna joutuu syyttömästi kestämään kärsimyksiä.
Sulla onkin erikoinen se teksti.
Joo, tää.
Mulla lukee sillä, se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien.
Raamattu kansallekään sanotaan, että jos Jumala on sidottu oman tunnonsa tähden,
kestää vaivoja.
Auttako tämä, Viljo?
Ei.
Mitä te vastaatte Viljolle?
Saanko vastata, jos...
Ilman muuta.
Jos jotain, niin hiukan ymmärtäisi. Siinä mielessä ajattelin, että tämä on armoa, vaikka joudutaan kärsimään sen tähden, kun Kristus on ensin kärsinyt. Ja hän sanoi, että jos minulla ovat vihanneet, ja ihan heitäkin. Tämä maksaa jotain tämä Jumalan seurassa olevaa. Niin syntymästäkin voi olla kärsivä.
Aloitetaan. Asia on tietysti liittyy orjuuteen. Jos lukee 18 jälkeen.
Ai nyt, mitä pausaa?
Asia on tietysti liittyy orjuuteen. Joo. Jos lukee 18 jälkeen.
Oliko tämä video riittävä?
Kyllä, kyllä.
Eli kolmas luku sitten, niin päästään vähän eteenpäin. Niin tässä sitten niin olen itse merkinnyt tänne itselleni. Tässä puhutaan niin alamaisuudesta. Vaimot on alamaisia. Tulisi olla miehille ja nuoret miehet varsinkin tykkää tästä ensimmäistä jakeesta. Mutta heidän tulisi myöskin lukea tämä seitsemäs jae. Tätä varsinkin avioituneille miehille tykkään itse sanoa, kun itse olen poikamies. Niin tämä sanotaan. Samoin te miehet eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin. Sitten tulee se tärkeä osa. Etteivät teidän rukouksenne estyisi. Mä haluan aina ukkomiehiä muistuttaa tästä, että kun he ihmettelevät, kun heillä on niitä vaikeita, niin eihän Jumala kuule, että sun täytyisi vaimos kanssa tehdä jotain.
Joskus aikanaansa, kun oli paljon T-tupa työssä, niin oli tuolla T-tuvalla, niin tuli nuoria tyttöjä, tuollaisia 5-16-vuotiaita, ja ne sanoi, että kuule Peijo, me ei sinne sun raamattuun uskota, kun se on niin vanhanaikainen kirja, että siellä sanotaan, että vaimojen tulee olla miehillensä niin kuin alamaisia. Niin mä sanoin, no luetaanpa se kokonaansa, kun siinä lukee se, että, niin kuin Kristuskin on niin kuin, ollut niin kuin, puolesta.
Et samalla tavalla kun Kristus on rakastanut seurakuntaa, niin miesten tulee rakastaa vaimoja sua.
Mitä sanoisitte, jos saisitte semmoisen poikakaverin tai miehen, joka olisi vaikka valmis kuolleen teidän puolestanne, niin pikat sanoo, että onpa romanttinen kirja, tuommoisen kirja.
Onko teillä tästä kolmannesta luvusta jotakin sellaisia, että voitte sieltä, olette merkinnyt tänne jotain? Joo, tämä mä itsekin olen merkinnyt, tämä on upea, tämä 12. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhuskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Eli tässä mä juuri luin tätä joku aika sitten ja sitten lohduttauduin sillä, että, että Jumala tarkkaa minunkin rukouksiani ja kaikkien sitten omiensa rukouksiani. Vaikka joskus tuntuu, että olenko mä yksin, mutta sitten kun kerran Herra näin sanoo Pietarin kautta, niin mä itsekin olen tähän tarttunut, että hän tarkkaa minua ja meitä jokaista ja haluaa kuulla, että me käännytään, lähestytään häntä. Haluaa sen kokea ja nähdä ja kuulla. Mutta niin, täällä oli sitten vielä tärkeä kohta tässä luvussa on tämä, ihan käsky, tämä 15 jae. Vaan pyyttäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy. Sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Itse olen ihan päivittäin tekemisissä tämän asian kanssa. Olen nyt tullut tänne Euraan sitten viime vuoden puolella. Aloitin tämmöisen yritystoiminnan, että olen taksiajan. Ja siinä sitten Jumala johdattaa siihen itselleni asiakkaita. Ja he ajauttavat minua ja he kysyvät Jumalasta, vaikka itse en puhu heille siitä mitään. Ja nyttenkin sitten on yksi on iso kala ui siinä ja mä katon sen ja mun täytyy itkeä Jumalan edessä kyllä, että saanko mä sen. Mä olen Euraa pyytänyt, mutta sitten yksikin semmoinen valtava iso kala, mä tarvitsen siihen muitakin. Mä joskus nuorempaa käyn useasti kalassa ja joskus sitten kun se kala on kauhean iso, niin siitä tarvitaan siihen haavimieheksi joku muu. Ja mä jo ajattelin tuossa, että kenellekä mä voisin tässä seurakunnassa soittaa sitten keskellä yötä, että tuu sä rukoilemaan mun puolesta, että nyt tarvittaisiin se haavimies tänne. Ja äkkiä sittenkin, ennenkin se potkaisee tuohon veneen reunaan ja menee. Että mä mietin sitä ihan ja mä sitä ehdotan sitten Veijolle, että ei olekin muullekin, että tuo sitten kun mä olen niin kuin pulassa sen, että mun ei toinen käsi enää riitä siihen haaviin, niin sitten tarvittaisiin joku kanssa siihen jappaamaan. Sehän tarkoittaa rukousta. Tämä on tärkeä. Aina pitäisi olla valmis tähän toivon perustukseen. No sehän on se ylösnousemus sitten, se toivo meillä. Kun kerran hän, Kristus, on ylösnousenut, niin me ollaan siinä toivossa, niin kuin Pietari tuolla kertoo. Entäs muuta tähän?
Alkukielessä tässä on kreikan kielisenä apologia, eli puolustaa myös uskoa, jos tulee vastaan.
Joo.
Haluan niin puolustaa.
Aamen. Mä olin merkannut tänne Raamattuun niin sellaisia helmiä, mitä joku saarnaajat sanoo. Niin tässäkin, kun sanotaan, että pitäisi olla valmis aina sitten, jos joku kysyy sitä. Että se on paha asia, jos joku kysyy ja mä en ole valmis vastaamaan hänelle, kertomaan siitä toivon perustuksesta, niin kun useinkaan mä en kohtaa enää koskaan sitä ihmistä. Se oli ainutkertainen tilanne. Eli mun tulisi puhua hänelle niin kuin mä puhun hänelle viimeisen kerran. Että mekään välttämättä ei kaikki enää tavata tämän illan jälkeen koskaan. Mutta tietysti kirkkaudessa sitten, mutta täällä ajassa. Ja sitten mun tulee muistaa, että mä joudun siitä kuitenkin sitten niin jollain tavalla vastuuseen siitä, miten mä käytin sen hetken, kun Jumala johdatti tämän ihmisen mulle. Hän se johdatti. Jos joku kysyy, niin Raamattu sanoo, ei kukaan etsi Jumalaa, jos ei hän sitä vaikuta. No Jumalahan on siinä jumalattomassa ja tuo sen mun eteeni sen pelokkaan jumalattoman kysymään. Ja jos mä en ole valmis, niin tuo, mä joudun siitä tililleen. Eli tulee aika, jolloin mä olen tekevä tilin puheista. Niin sitten mä olen merkinnyt tänne, kun puhun jonkun kanssa, niin puhu hänelle, kuin puhuisit hänen kanssaan viimeisen kerran. Puhu niin selkeästi ja yksinkertaisesti, että jokainen voi käsittää, mitä puhuit. Eli tässä on kova juttu sillä, meillä on kova vastuu. Ollaanhan me pappeja, jos Jumalan henki meissä on. Niin papin suusta haetaan Jumalan sanoja. Ja sen sanoo Pietari näissä kirjeissä. Mennään sitten tuohon neljänteen, niin tuo luku, nämä luvut, niin siinä on pappeudesta seurakuntalaisille puhuu tämä luku. Ja täällä sanotaan muun muassa tässä 11 jäessä, jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Ja edelleen sitten tekee mitä tahansa. Niin palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi. Onko teillä löydöksiä tässä neljännessä luvussa?
No, nyt vasta ikäilyä, tämä on ihan puhdas koskematon kohta. Tästä 12 jakeesta eteenpäin, niin siinä nyt on, että tässä on kirjoitettu, että iloitkaa kärsimyksistä, kun tästä lukee näitä jakeita eteenpäin.
Muistaakseni Viljo, millainen pojat lähti pois, kun ne meni siellä, kun nämä opetuslapset, kun ne meni sinne niitä vähän ruoskittiin ja sanokaa, että älkää enää puhuko tästä nimestä yhtään mitään. Niin millä mielellä ne lähti pois sieltä? Kun niitä ruoskittiin ensin vähän oikein kunnolle että olkaa hiljaa. Me päästetään teidät henkissä pois, mutta te olette hiljaa niin tästä Jeesus-nimestä. Niin ne lähti sieltä iloiten, ne lähti sieltä pois, vaikka oli just saanut oikein raippaa. Oikein mä olen joskus miettinyt tätä, mistä nyt Vilja puhut, niin se, jos me saadaan niin hieno juttu, että me saadaan kärsiä niin kuin Jeesuksen Kristuksen nimen tähden, niin se on sitten silloin kovaa valuuttaa. Niin kuin se. Silloin iso arvo Jumalan edessä siis. Ja joskus siihen saa kutsumuksen, esimerkiksi saa kuolla hänen nimensä tähden. Eli se on se kolmas kutsu. Kutsu uskoon, kutsu työntekijäksi ja sitten voi saada myös sen marttyyrikutsun. Niin tuo se, että jos saa kärsiä Jumalan nimen tähden, niin se on niin suurta armoa. Mutta siihen tulee sitten avuksi pyhä henki, että kärsiä Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Oliko se Tuomi, tämmöinen naispuolinen lähetystyöntekijä? Hänkin sanoi, että hänen lähetyskentällä häntä potkittiin oikein rajusti, mutta Jumala otti hänen tunnon pois. Hän tunsi kyllä, tai siis, että niin kenkää tulee, mutta se ei vaan sattunut, että kenkää tuli. Ja kyllä kenkä sattuu. Että näihin tulee sitten Jumalan mukaan näihin kärsimyksiin. Ne ylittää sitten, kun ruvetaan niin kohtelemaan tällä väärällä tavalla väkivaltaisesti Jumalan omia. Ja siihen aikaan mekin ollaan menossa hiljalleen. Viha Israelin kansaa kohtaan lisääntyy ja se lisääntyy myöskin sitten meitä kohtaan. Eli 14. ja jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden Jumalan henki lepää teidän päällänne. Eli sitten jos joutuu vaikeuksiin, se Jumalan henki tulee ja avittaa siinä. Niistä ei sitten, niin kuin eräskin mies Venäjällä, hänet laskettiin johonkin kylmän vesi altaaseen, kun hän ei sitten suostunut sitten kieltämään niin kuin Herraansa. Ja sitten hän sanoi rukouksessa siinä, että hän ei Herra kestä tätä. Niin siinä oli vaikeuksia sitten niille, jotka veivät hänet sinne altaalle, niin enää mennä hakemaan häntä pois, kun siellä oli niin valtava kirkkaus lepäsi tämän henkilön yllä siellä kylmävesialtaalla, kun häntä kidutettiin siellä. Ja ne ei uskaltaneet lähestyä sitä koko allasta enää. Sieltä siinä oli vaikeuksia saada se henkilö pois sieltä altaalta, kun siellä oli niin valtava Jumalan henki lepää siellä. Kun Jumala otti hänet pois kokemasta niitä kärsimyksiä, mitä se kylmävesi olisi hänelle siinä aiheuttanut. Mennään sitten tuohon 5. lukuun, niin päästään, että ensimmäinen kirje tästä läpi, niin siinä on sitten vanhimmille opastusta heti ensimmäiset 4 jaetta, ja sitten tulee seurakunnan nuorimmille. Ja olen tullut siihen tulokseen, että me saamme ihan vapaasti kunnioittaa seurakunnan vanhimpia, että he ovat sellaisessa hommassa, ja heillä on sellainen tili sitten he kerran Jumalan edessä, kun täytyy pitää tehdä tiliä niistä, jotka on tullut osalle. Ja kun puhuin tuossa tämän illan alussa niistä kehistä, niin heidän tulee tunnistaa se, että jos joku ihminen joutuu sinne ulomille kehille. Ja niin kuin Birger Skoglund sanoi joskus, niin tehdä kaikkensa, se kuuluu myöskin muille papeille, eli seurakuntalaisille, tehdä kaikkensa, että se saataisiin takaisin se henkilö sieltä ulommilta kehiltä sinne yhteyteen ja jälleen turvalliseen olotilaan. Tässä 5. luvussa, missä mainitaan, kehoitetaan seurakunnan vanhimpia ja nuorimpia, sitten mainitaan tämmöinen kohta. Tässä oli tämä 7. heittäkää kaikki murheenänen päällensä. Ja sitten, mutta sitten tässä on tuommoinen 8, varsinkin seurakunnan nuorimmilla, olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Mä joskus juttelin erään työntekijän kanssa tästä kiljuvasta jalopeurasta, joka käy ympäri ja haluaa niellä. Mehän olemme Kristuksessa. Ja se ainoa sellainen heikko asia meillä on, että jos Jumala oksentaa meidän tulos, kun hän puhuu sitten siellä ilmestyskirjassa näistä seurakunnista. Siellä oli yksi seurakunta, Laodikean seurakunta, hän sanoi, että tietyt seurakunnat, kun me nyt ollaan samaa Kristuksen lihaa, niin se aiheuttaa Kristuksessa pahoinvointia. Että hänellä tulee, niin kuin alkaa tulla niin kuin vaivoja, kun hänen, kaikki, joissa hänen henkensä on. Siis jokainen meistä, jossa on hänen henkensä, niin me ollaan sitä ruumista. Ja me voidaan aiheuttaa hänelle pahoinvointia. Hänelle voi tulla oksettava olo. Hän haluaisi niin kuin oksentaa ulos sitten meidät sieltä, jos me... Ja Laodikean seurakunnalla oli tämä tilanne. He eivät tarvinneet, he eivät olleet palaavia ja kylmiä, niin sitten Jumala sanoi, että hän haluaisi oksentaa ulos. Ja muistan eräs sukulainen, kun hän kävi Thaimaassa, niin hänellä oli vatsavaivoja, äitini sisar siellä, ja hän sitten oksensi johonkin pensaaseen, niin sen mitä hän oksensi, kuinka ollakaan apina tuli ja söi sen heti. Ja olen sitä mieltä, että jos niin onnettomasti käy, että seurakunta tai sitten yksittäin uskovainen aiheuttaa niin kovan pahoinvoinnin, hän on siis tullut uskoon, mutta hän elämällään sitten ja sillä valiloinen aiheuttaa sellaisen pahoinvoinnin, että hän tulee oksennetuksi ulos, niin täällä on sitten semmoinen, mikä haluaa kovasti niellä sitten sen oksennuksen. Ja se on, täällä mainitaan tämmöinen perkele, siis kiljuva, niin kuin kiljuva jalopeura. Ja jos sen sisään joutuu, niin siitä puhutaan myöskin, mainitaan tämmöistä lohikäärmeistä tulta syöksevää, niin siellä on aika paha, kuuma olo, paha olo. Jumalan sisässä Jumalassa on hyvä olla, kun meissä on Kristuksen henki ja me ollaan Jumalassa. Mutta jos joutuu hänen ulkopuolelle, niin todennäköisesti joutuu saman tien sitten se nialastaan sitten se, mitä sieltä tulee ulos. Niin kuin tuossa kerroin tästä naisesta, joka tuli sieltä Thaimaassa pahoinvoivaksi ja apina tuli ja heti nappasi kaikki, mitä sieltä toisen suusta tuli. Eli pysykäämme sitten Kristuksessa ja yritetään saada sillä tavalla, että meidän niin kuin olemisemme hänessä ja hänen meissä ei aiheuttaisi hänelle pahoinvointia. Oliko teille tähän 5. lukuun?
Kyllä, ja 10 ja 11 aika mahtavia.
10 ja 11.
Niin mahtavia.
Mut Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteen Kristuksen vähän aikaa kärsittyänne, kun hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja ylittävä, hänen on valta aina iankaikkisesti. Aamen. Eli hänen kädessään me sitten mennään. Aamen. Sitten tässä me päästiin nyt läpi tämä ensimmäinen Pietarin kirje. Ja toivon, että seuraavalla kerralla sitten, kun jos luoja suoja, sitten seurakunta suoja, että voidaan tulla yhteen, niin että käytte tätä läpi ja otetaan siitä sitten vielä jotain asioita, mitkä nousee sitten esille. Otetaan nopeasti vielä tämä toinen kirja. Tässä on kolme. Itse tykkään lukea paljon kerralla, syödä sillä tavalla. Niilo Ylivainen oli mies, joka joku näki ilmestyksessä, että se meni ja sillä oli astia siinä ja siinä oli kaloja siinä astiassa. Hän veteli nopeasti, kaikki kalat meni vauhdilla sisään ja meni saman tien liemet ja kaikki. Että meillekin olisi hyvä, että me mahdollisimman paljon saataisiin niin kuin nopeasti. Ja varsinkin uskon alkuvaiheessa tulisi tehdä se asia, että nopeasti vaan mahdollisimman paljon sitten niin kuin sitä leipää ja viiniä ja mahdollisimman paljon sisään, nopeasti eteenpäin, ripeästi eteenpäin. Niin tämä Pietarin toinen kirje, tässä on nämä kolme lukua, niin tässä on, tämä valmistelee meitä, tämä tulee meidän aikaamme. Eli ensimmäisessä luvussa Pietari antaa ymmärtää, tunne Jumalasi. Hän kertoo, miten me päästään jumalisuuteen. Siinä se menee ihan jakeelta. Tämä kannattaa käydä läpi. Se lähtee avuista. Sitten mennään ymmärtäväisyyteen, itsensä hillitsemiseen, kärsivällisyyteen, päästään jumalisuuteen ja veljelliseen rakkauteen ja yhteiseen rakkauteen. Eli kun me sitten halutaan euraan herätys ja itsekin sitä edelleen pyydän tätä Jumalalta euraa ja katson sitten, että mitenkä tässä käy, niin toi meidän on päästävä sitten siihen, että me rakastamme toistamme, emmekä kosta, vaikka toinen sanoo pahasti tai tekee jotakin pahasti, vaan annamme anteeksi. Muistan tilaisuuden, oli joskus Porissa rukouskokouksessa, siellä eräs mies, hän huusi ihan sydämensä pohjasta ja hän huusi Jumalaa, että anna voimasi, anna voitelusi, että ja sitten hän lupaili Jumalalle kaikenlaisia, että me sitten autamme heikkoja, me teemme sitä. Ja itseään kauhistutti, kun mä kuuntelin sitä rukousta, että mitä sä nyt minunkin nimessäni oikein Jumalalle lupaat. Että tuo sanoo, että on niin semmoisia lupauksia, että noita kuule kova täyttää nyt, mitä sä nyt huudat ihan sydämestäsi. Ja kuinka ollakaan, sieltä nousee mies profetian hengessä. Ja hän sitten puhuu Jumalan äänelle ja sanoo, että minun voimani on tässä. Se on ihan tässä teidän edessänne. Se on otettavissa se voima, mutta yksi minulla on teitä vastaan. Teillä on heti sanansäilä veljeä ja sisarta vastaan valmiina, kun hän jotain sanoo sitten. On se sitten erehdys tai tahallinen. Eli tässä on se kompastuskivi. Eli itsekin pyrin siihen ja uskon, että olen sen verran saanut Jumalalta jo raippaa ja ruoskaa, että hän on rakastaa minua niin kovasti, että hän kurittaa minua aika lujaa, niin tuo, niin huomaan, että semmoinen, niin kuin Pietarikin, hän lankesi aika syvälle, niin hänessä armo lisääntyi ihmeen paljon. Ja hän ymmärsi, mitä tarkoittaa rakastaa veljeä hartaasti ja miten tulee vahvistaa. Ja näissä kirjeissä hän sen tekee, hän vahvistaa sisarta ja veljeä. Ja hän kertoo tässä Pietarin toisen kirjan ensimmäisessä luvussa sellaisen asian, miten voi päästä tilaan, jossa ei koskaan lankea. Yhtäkkiseltään kun luin tätä, olen lukenut sen ennenkin, mutta luin taas jälleen ja katsoin, että onko sellainen tila mahdollinen ollenkaan, että en voi langeta. Hän sanoo täällä, 10. jae, siis Pietarin toinen kirja, ensimmäinen luku. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Mitä tarkoittaa tehdä kutsumus ja valitseminen lujaksi? Se selviää, kun menee tätä lukua jakealta eteenpäin. Eli seurustelee Jumalan kanssa niin paljon, että alkaa vaeltaa hengessä. Ja Pietari, sitten kun hän on tehnyt sitä, niin hän sitten sanoi, että 16 jae, sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Ja sitten tuo, hän sanoo siinä myöhemmin 19 jae, ja sitä lujempi on meille nyt profeetaalinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarinne. Elikkä seurustelu hengessä elävän Jeesuksen Kristuksen kanssa sillä tavalla ihminen tulee tilaan, että hän ei lankea, kun hän jatkuvasti on Jumalansa kanssa. Mihin hän siitä ehtii lankeamaan, kun hän on hengen kanssa koko ajan. Eli tämä on nyt tästä Pietarin kirjeestä tullut ajatus, se ei ole minun ajatukseni. Pietari sanoo tässä, että kun toimitte näin, ette koskaan lankea. En se ole minä, joka näin sanon. Sitten mennään eteenpäin, toinen luku, puhutaan valheenopettajista, niitä tulee. Ja sitten on mielenkiintoinen asia tässä toisessa luvussa, kun valheenopettajia tulee, niitä on tänä päivänä viljalti. Siihen liittyy tällainen haureus, irstaus. Se liittyy tähän valheopettajaan. Valheopettaja on hengellisessä mielessä raateleva susi. Hän poimii opetuksia toisten suusta ja käyttää niitä ja kytkee siihen kaikenlaista sellaista, mikä tuhoaa ne kuulijat. Ja tässä toisessa luvussa mainitaan juuri tästä irstailusta, että, että on tällaisia uskonnollisia henkilöitä, joita Pietari nimittää toisessa luvussa valheprofeetoiksi. He vetävät tämmöisiä ihmisiä, jotka eivät ole päässeet vielä pakoon. Heillä on niin kuin pako sieltä maailmasta, niin he vetävät niitä sieltä. He eivät ole kasvaneet vielä riittävästi. He vetävät mukaansa ja nämä tuhoutuvat. Se on tätä päivää. Ja sitten kolmas luku, siinä puhutaan tästä sitten, että millä kaikki on talletettu ja kehoitetaan jälleen siihen pyhyyteen pappeudessa, jotta me sitten voitaisiin kestää se, kun tämä kaikki sitten syttyy, tulee sitten, kun näin käy. Tässä oli nyt tällaisia ajatuksia aika pitkään. Paavalikin, kun aikanaan puhui siellä, joku nukahti siellä parvella ja kajahti alas sinne, ja ihmiset pelästyivät, että joko sieltä henki lähti ja nyt se kuoli. Mutta Paavali meni ja tutki asiaa ja sanoi, että ei niin kuin hätää, että hänessä on henki vielä jäljellä. Tuolla on pari miestä parvella, mutta he ovat ihan tuolla sen aidan takana. Itse en ole mikään Paavali lähelläkään sitä, mutta tuli vaan mieleen tässä, kun oli tällainen pitkä sessio. Päätetään tämä Raamatun tutkiminen tähän, mutta kyllä me rukoillaan ja sitten on se kahvi tuossa.